Я приехала сюда как беженка фактически, с двумя девочками.
Украинas mazo pilsētu asociācijas izpilddirektora Oksana Kirļuka stāst, ka viņas lēmumam doties bēgļu gaitās vispirms pamatā bija doma par abu meitu drošību. Dzīvesbiedres viņai palika Ukrainā, bet viņa ar meitām jau vairāk kā gadu ir Valmierā. Un kā stāsta Valmieras novada domas priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums, te arī turpina savu darbu.
Principā tā pastāvniecība jau darbojās līdz ar Oksanas Kirļukas ienākšanu mūsu domē. Oksana ir arī mūsu domas oficiāls darbinieks un principā arī kā tāds tiltiņš arī uz Ukraiņu kopienu šeit.
Oksana Kirļuka dzīvojot un strādājot Valmierā, vispirms jau iesaistījās palīdzības kravu organizēšanā, un te lieta noderēja viņas kontakti ar Ukrainas pašvaldībām, lai gādātu tieši tās lietas, kuras ir konkrētajai vietai nepieciešamas. Otrs tika meklēts arī dažādas sadarbības iespējas un veidot kontaktu ar Latvijas un Igaunijas pašvaldībām, lai arī tādējādi palīdzētu savai valstī.
Mēs redzējām, ka ir iespējas palīdzēt Ukrainas pašvaldībām. Šajā gadā mums izdevās noslēgt daudz sadarbības līgumus. Tie ir ar Valmieras novada pašvaldību, ar Latvijas pašvaldību savienību, ar Tirdzniecības un rūpniecības kameru un ar pašvaldību apvienību Rīgas metropole.
Šodien Ukrainas mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecība Valmierā iegūs oficiālu statusu. Taču, kā stāsta Oksana Kirļuka, arī aizdītajā gadā ir paveikts daudz, lai palīdzētu savu darbu veidot Ukrainas pašvaldībām. Un pamatā tie bija dažādi video semināri.
Latvijas speciālisti un eksperti labprāt piekrita dalīties pieredzē. Mums bija ļoti daudz video semināru. Šajā laikā, kopš ir kara darbība, ir bijuši vairāk nekā 140 pieredzes apmaiņas video semināri. Katrā no šiem semināriem piedalījās no 50 līdz 100 Ukrainas pašvaldību pārstāvju. Tas nozīmē, ka lai arī ir karš, mūsu pašvaldību cilvēki ir gatavi mācīties. Es redzu, ka tas, ko mēs darām no šejienes Ukrainā, ir nepieciešams.
Viens no video semināriem, kas piesaistīja lielu Ukrainas pašvaldību interesi, bija par vidzemnieku pieredzi atkrituma apsaimniekošanā. Savukārt Latvijas pašvaldības, kā stāsta Ričards Gailums, varētu gūt pieredzi no ukraiņiem civilajā aizsardzībā.
Pēc Oksanas stāstītā, tur ir mums ļoti, ļoti daudz ko mācīties. Ja mēs šeit arī varbūt reizi gadā vai arī varbūt pāris reizes gadā veicam kaut kādas izspēles, tad tur ir tā ir cita civilā aizsardzība un noteikti tur būtu arī kaut kas ar mums pārņemams un mums ar Oksanu ir sarunāts arī, ka viens mīts varētu būt taisnē ar tādiem cilvēkiem, kas arī šādu civilu aizsardzību veic.
Pieredzes gūšana un mācīšanos Oksana Kirļuka uzsver arī stāstot par pārstāvniecības darbības turpmākajiem mērķiem. Un viens no galvenajiem ir saistīts ar Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā.
Mēs ceram un ticam, ka pēc uzvaras mēs kļūsim par pilntiesīgiem Eiropas Savienības dalībniekiem. Tāpēc jau tagad mums ir jāgatavo mūsu pašvaldības šiem Eiropas Savienības standartiem. Piemēram, ja mēs runājam par sagrauta bērndārza atjaunošanu, tad, protams, tas ir jāatjauno tā, lai būtu labāks kā bija un lai tas jau atbilstu visām Eiropas Savienības normām.
Vēl viens būtisks darbības virziens Ukrainas mazo pilsētu pārstāvniecībai Latvijā būs arī risināt jautājums, kas ir saistīts ar Ukrainas atjaunošanu pēc kara.
Jau tagad ir jādomā, kā mēs atjaunosim savu valsti, kā dzīvosim, ņemot vērā pēckara apstākļus, kad daudz uzņēmumu ir sagrauti. Varbūt kādus no tiem pat nevajag atjaunot, vai arī tie ir pārcelt uz citu apgabalu. Ir pašvaldības, kur cilvēku ir palicis maz vai gluži otrādi, iekšējās migrācijas dēļ šis skaits ir audzis. Tātad ir jāmācās mainīt darbības stratēģiju atkarībā no tiem izaicinājumiem, kurus ir radījusi kara darbība.
Oksana Kirļuka arī uzsver, ka paralēli šiem darbības mērķiem, kas saistīti ar iestāšanos Eiropas Savienībā un valsts atjaunošanu, šobrīd, kad ir vēl kara darbība, būtiski ir arī turpināt humanās palīdzības sniegšanu tām Ukrainas pašvaldībām, kur teritorijas piedzīvo Krievijas armijas apšaudes. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.